Dis so nice om julle op 'n Woensdag aand hier te hê. Dat ek wil net vir julle sê baie dankie dat julle die moeite gedoen het om vanaand hier by ons te wees. Toe Sonja vroeg ons gesê het ons gesels van hierdie ding doen en sy so ek dink is verlede week vroeg verlede week besluit sy maar ons moet sommer so dis is die tema aan. Ek dink dit cool is. En ja, wat dink julle? Lyk cool, né? Ja, lyk cool. Vir die van julle, ek sien daar is nie baie van julle wat so aangetrek het nie. Ek sien hier en daar iemand wat so aangetrek soos die tema. Julle lyk pragtig. En krag is net om 'n bietjie van te hê. Ek dink dis die groot ding van vanaand is om 'n bietjie van te hê en ek hoop julle mooi gestel het waaroor julle proses gaan. So dis lekker om julle te hê. Voor ons met die vrugtinge en goeders begin, is dit vir my belangrik ek wil net weer noem. Weet julle toe ons gesê het ons gaan hierdie ding doen, ons gaan dit eerder reël het ons gedink dit gaan heeltemal anders wees as wat dit gewoonlik is. Ons het ook net 'n lekker groot tafel in die middel en 'n algemene tafel sit. En toe sê ek mense moet daar op verwys. En dis ook baie mense om 'n tafel te sit. En dis hoekom ons dit nou vanaand so doen. En na die tyd as ons klaar is van ons saam eet, maar ek gaan vir julle hierdie proses wat ek julle verduidelik hoe die ding gewerk het. So julle hoef nie bekommerd te wees nie, julle sal alles sien wat hier is en hoe dit by en hoe dit moet werk. So hoef nie bekommerd te wees nie. Dit is 'n baie interessante storie hierdie. En ek wil vir almal sê wat 'n bydrae wil julle gee op julle inspiek. Toe ons begin praat oor hierdie ding, ons sê ons gaan die ding doen, dit mense net ons gekom en sê vir maar wat kan ons doen? Kan ons dit doen? En ek wil nie verwag vanaand waarom nie, want elke persoon wat 'n bydrae lewer vanaand is so spesiaal en ons is so dankbaar vir dit wat julle gedoen het. Die kos wat hier sou gestaan het. Julle ouens, dit is net amazing wat almal van julle gedoen het, bydraes wat gelewer is en wat julle gedoen het sodat elkeen van ons vanaand lekker kan weggeloop te volmaak. En ek wil net as almal van julle net saam vir my hande klap kan gee vir almal wat saam werk. En vir die van julle wat wonder hoekom lyk ons so snaaks, dis nie omdat ons probeer soos Jode wees nie, ons probeer glad nie soos Jode wees nie. Ons het dit maar net gedoen vir die tema, want dit pas vir die tema en ons het gedink dit lyk oulik. Want daar's ook tot ek Johan sê net nou vir my toe ons hier so staan, hy sê vir my daar's mense wat glo in 'n ding wat hulle noem Israel visie. En for some reason glo hulle dat die verlore stamme wat eintlik nie verlore is nie, maar hulle glo ons het 10 van die stamme wat verlore gegaan wat eintlik nie waar is nie. En dat ons nou almal van ons wat hier so sit en al die mense is maar kom uit die verlore stamme van die Israeliete, van die 10 stamme. En ons glo nie daarin ons trek net so aan. Johan sê my, kyk as hulle vra die instap en as hulle ons lyk sal dit baie effektief wees vir ons. Maar dis wat ons glo nie. Ons glo nie dit gaan wees nie. Ons glo in Jesus Christus. Ons glo in Jesus Christus. Ons koning is dat Jesus Christus die verlosser is. Ons bely met ons monde dat hy die seun van God is en ons bely met ons monde dat hy aan die kruis gesterf het en 3 dae later het hy opgestaan uit die dood. En dis wat ons glo. En dit wat julle vind ook hierso by ons. Dis die woord wat ons verkondig. Ons verkondig niks anders as wat in die woord is. So vir die nuwe mense wat hierso is, net vir julle agtergrond gee van wie ons is en wat ons doen. Hierdie ding wat ek aan noem hulle talit. Ek sal net vir julle net so ek gaan net vir een rede aan is maar net om deel van die tema te gaan. Dit is wat by die rabbies en die Jode en die mans gewoonlik dra en as hulle gaan bid, dan maak hulle hulle hoofde toe. Hulle vat hierdie ding en maak hulle dit op en toe en dan bid hulle. En dit is wat hulle geglo is wanneer hulle nie by die tabernakel kan uitkom nie om die teenwoordigheid van God in te gaan, het hulle die talit gevat en hulle toegemaak en geglo dat dan staan hulle in die teenwoordigheid van God en dat hulle gebid. En dit is wat hierdie talit is. En daar word baie verwysings na die talit in die Nuwe Testament ook, wat hy nie tegnies die talit genoem word nie, maar daar is baie verwysings daarna. Maar ons is kwart verband erg van net vir hulle keel, en dit is baie wat hier word. So ek kom nou af, maar net om vir hulle verwysing te sê. Die ander ding wat ek wil doen is, voor ons begin, ek gaan praat van die Pesach seder, en wat die ouens gedoen het in daai tyd, want hulle het 'n bord, nie in daai tyd presies, nie in daai tyd, in daai tyd, hulle het nou redelik onlangs 'n bord gemaak, en hierdie bord het sulke 6 sulke duitjies in. En oorspronklik was daar net 5, maar hulle het nou 6 ingesit, want na die verwoesting van die tempel in 70 na Christus, het hulle 'n addisionele artikel bygesit. En hierdie toe hulle 'n addisionele artikel bygesit op die wat hulle noem hierdie sederpleit of die Pesachbord. En die rede hoekom hulle ekstra ene bygesit het, is omdat hulle die Jode wat glo dat die Messias nog nie gekom het nie. En ons bid vir hulle elke aand. En wat hulle glo is dat skus nie wat hulle doen nie, omdat hulle nie meer by die tempel kan gaan offer nie, het hulle ekstra plekkie geskep op die sederbord, en hulle het vleis opgekook, en is bietjie vleis daarby gesit, wat dien as die offer, wat omdat hulle die tempel het, wat sou dan vir die tempel geofferd gewees het, of hulle het 'n eier hier opgesit. En ek het wat nog van ek noem dit aan julle, so ergens as julle sien, op die website, as julle een stukkie gaan navors, en julle sien, daar is een eier by, daar eier is eindelijk, dus onderstel om opgekookte vlees te wees, omdat die mens nie meer een plek het, dat het meer een tempel om te gaan offer nie, en dis is ons gedoen, maar ons het niks daar nie te doen, en ek mag julle helemaal op ander manier van maak verwijder. So wat ek gaan doen, is moet op julle inlichting te gee, ons gaan die peisag, soos wat God die peisag ingestel het vir Moses, en sê, Moses, hierdie met julle instel, dit wil ek julle tot in die einde toe vier julle hierdie feest van my. Dis nie die Joodse feest, ek wil julle mooi verstaan, gaan lees in Levitikus, God sê vir Moses, hy sê, hier is my sewe feeste, my feeste wat ek julle moet hou. So die feeste woord in die Jode, die feeste woord aan enige iemand wat aan Jesus Christus woord. Dis God se feeste. En die Pesach is een van die feeste, en die Pesach ingestel het, is daar direkte verwysing by Jesus Christus, en vanavond gaan ek julle wys, hoe pas Jesus Christus by die Pesach feeste. En ek hoop dat ek vanavond geniet, en as ons klaar is, hoop ek dat ek vanavond lekker saam kan steek. Ek hoop nie dat ek te gaan om vroeg huis te kan nie, maar ek had recht dat so vinnig as moet ek probeer wees. Ek het meer slide as normaal, maar wat ek vanavond besluit, het ek die voorbereiding klaar gemaakt, en nadat ek die voorbereiding klaar gemaakt het, het ek besluit, ek het meeste van die goed is, wat ek net sommer van die webinar af lees. Wat as ek begin praat af oor, dan raak ek verbode, en ek praat oor goed is wat nie noodwendig, altyd, precies by die thema moet pas sê, en dan maak ek nie weg met wat ek altyd sê. Maar ek gaan werkelijk van ander keer om net die thema te hou, en vir julle sê, dat kan my maar afgeleid, en dit is geest ontdek, ek sê, was nie weg. Maar dankie weer eens vir julle wees, en ek hoop julle nog vanaf saam met ons gedoen. Soos ek gesê, wat die rabbies gedoen het, en dis die enigste rede wat vanavond van alle gaan doen, is wat die ouders gedoen het, is wat julle gebid het, en vanavond wil ek ons oopnet gebed, so ons kan ek aan bid, en dan gaan Adel vir ons die houtkruis, ken julle die liekie houtkruis? Julle kan maar ken die houtkruis liekie. Adel gaan vir ons mimie. En so as ek klaar gebid het, gaan Philip ons die liekie begin speel, en wat ek net hier, kyk wat ek van Adel, sy gaan die houtkruis vir ons mimie. So kom ons kom net saam met gebed, en ek gaan net, as profetiese manifestatie, kan ek net die talent gebruik, en dan gaan ons net saam met, ons hond net stil vir die Heer. Abba Vader, dankie dat ons vanavond in die teenwoordigheid kan wees. Heere, dankie dat ons kan weet dat U ons so lief gehad het, dat U oor enige bode seën gestuur het, om vir elke een van ons die sondes te sterf. Heere, dat U gekom het en sy bloed laat stort het, en sy bloed laat vloei het, so dat ons vanavond hier kan sit met die wete, Heere, dat ons gered is. Vader, dat hy gekom het en met sy bloed ons sondes weggepas het, Heere, dat sy bloed veroorzaak het, en ons die ewige lewe kan beërwe. En ons wil ek om dankie sê vanavond, wat vir Heere, vir die voorreg wat ons het, om te weet, dat Jesus Christus dit vir ons kon doen. Vader, dat ons weer, dat ons in hom kan lewe, tot in ewigheid. Vader, dat ons kan weet, dat hy die toegang vir ons gegee het, tot U, en dat ons verhouding met U kan hê. Vader, ek wil vra dat U met elkeen vanavond nie sal wees, dat U ons sal beskerm, Heere, en dat U die boodskap, dat U Heilige Gees, dit ook dat elke persoon sal uitdra, en dat U elke persoon sal hart sal vasmaak. Ons vra dit in die Heilige Naam van Jesus Christus, die Joe en Messias. Amen. Dan voor ons begin die Pesach ete, wanneer die Jode die Pesach ete vier, dat die vrou van die huis, gewoonlik as twee kerse wat op die tafel staan, en die vrou van die huis het gewoonlik die kerse aan te steek. So ek gaan net vir Sonja vra, om die kerse vir ons aan te steek, en dan net die blessing ook, net uit te spreek oor die Pesach wat gaan begin.
Geseerd is die oor Heere, ons God, koning van die heel af, wat ons heilig maak met die geboorte, en wat ons opdracht geseerd om die feest van dit te laat ontslaan.
Geseerd is die oor Heere, ons God, koning van die heel al wat lewe aan ons skenk, en wat ons bewaar en ons in staat stel om weer eens hierdie seisoen te beleef. En ons allemaal weet wat die seisoen het is. Ons weet is die seisoen waar Jesus Christus op die aand voor Pesach, op die aand voor die paasfeest, die voorbereidingsaand gekruisig is. Waar hy gekruisig is vir my en vir jou sonde. Waar hy gekruisig is in sy bloed gestort is, waar hy gegeesel was, so dat ek en jy kan leef, en hy ons straf opgeneem. Hierdie twee kerse wat Sonja nou net aangesteek het, verteenwoordig twee dinge. Die eerste kers verteenwoordig God se skepping. En die tweede kers verteenwoordig verlossing. Dis gewoonlik die vrou wat begin, of die aand begin, die Pesach ete begin. En daar's 'n rede hoekom dit so is, want dit was ook 'n vrou wat geboorte geskenk het aan ons redding, aan die redder van die heelal, aan die een wat gekom het, wat al ons sondes kon wegneem, Jesus Christus. En daarom is dit die vrou wat gewoonlik die kers as eerste begin aansteek. Ek wil graag vir ons lees uit Jesaja 7 vers 14 en Johannes 8 vers 12. Jesaja 7 vers 14 sê die volgende: daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. En dit was die eerste plek waar die voorspelling gewees van dat Jesus Christus gaan kom, want Immanuel beteken God met ons. En wat het Jesus Christus kom doen? God het tussen ons kom woon. God het sy teenwoordigheid tussen ons kom wees. En daarom is hy Immanuel genoem, om te sê God met ons, of God by ons. Johannes 8 vers 12 sê die volgende: en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En daarom het ons hierdie kers van verlossing om te herdenk aan Jesus Christus, wat die lig van die wêreld was. Die een wat gekom het om verlossing vir elke een van ons te bring. Nou, daar is 'n interessante ding wat gebeur gedurende hierdie ete. Julle sien, dit lyk beskruiklik wil nie op hierdie klein tafeltjie van ons. Hier staan 'n klomp glase, 2 van die glase is sodat hulle sin en 4 is myne. En die enigste rede hoekom 4 myne is omdat nie te min plek is en hulle nie elke keer 4 kon kry nie. Maar daar is gewoonlik met die Pesach ete is daar 4 glase op die tafel gewees. En wat hulle gedoen is, elke glas het anders gelyk. So die glase het nie ooreengestem nie. Elke glas het anders gelyk wat op die tafel was. Want elke een van hierdie glase wat hier staan, het 'n verskillende betekenis. Het 'n nuwe betekenis van God wat hy vir die mense kom wys het wat hy vir hulle kom doen. En dan kan julle mooi sien dat die tafel daar vir julle op. Net so vinnig ek nou nie doen nie by my net. Ek hoop ek kan dit gee. Maar jy sien die koers daar die 4 glase, dit lyk net sterk. Ons het 'n probleem met ons stelsels om te gee dit, maar dis om alles gegee is op die oomblik, ons kan dit regmaak. Ek hoop Sondag sal dit reg wees. Maar jy sien die 4 glase wat daar staan. En ek sal vir julle die betekenis van die glase gee. Hier's 'n bord in die voorgrond. Hier's 'n lille lappies wat vir elke een vir julle verduidelik. Dan staan 'n grafie met 'n druiwesap op. En dan 'n ronde bord, is daar 'n ronde bord wat ek julle nou verwys wat goed in het. Nou al wat ek gedoen het, ek die bakkies net uitval sodat ek julle die goed kan wys. Wanneer ek klaar daaroor met die bakkies een vir een terug sit in die bord, sodat julle kan sien en ek julle kan verduidelik waaroor dit gaan. Maar kom ons gaan kyk net wat sê God oor en hoekom daar 4 glase op die tafel is. En hoekom die Jode met Pesach, hoekom hulle wanneer hulle die ete vier, hoekom hulle 4 glase op die tafel het. En Eksodus 6 vers 6 tot van vers 5 tot 8 sê die volgende. Ek wil dit graag vir julle lees. Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei. Dis nommer 1. Uitlei is die eerste een. So God wil een ding vier goed met ons doen, en dit is wat dan die 4 glase verwys. Die eerste ding is, hy wil ons uit ons gevangenskap uit Egipte uit, in Egipte waar ons was, daaruit wil ons eerstens uitlei. En julle red, daar is redding vir ons, en daarom het Jesus Christus gekom, sodat ek en jy redding kan ervaar en kan weet dat ons deur Jesus Christus gered is. En julle red uit hulle slawerny, en ek sal julle verlos, vrymaak, losmaak van die sonde, want dit is wat daai verlos beteken, deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees, en julle sal erken dat ek die Here julle God is wat julle uitlei onder harde arbeid van die Egiptenaars. 4 goed wat God vir ons sê. Die eerste ding is, hy wil ons uitlei uit gevangenskap, uitlei in die plek waar ons was, uitlei in die plek waar ons in sonde geleef het, en dit is eintlik elke een vir ons se Egipte. Die tweede ding wat hy wil doen, is hy wil ons red. Want as ons nie gered is nie, as die bloed van die Lam nie in ons is nie, as die bloed van die Lam nie in die deur gesy was nie, is daar nie ewige lewe nie. En vir ons om ewige lewe te hê, is daar verlossing wat op pas kom. En dit is juist wat God wil doen. God wil ons verlos van die ewige dood, sodat ons ewige lewe kan beleef en kan saam met hom kan wees. Dan dis derde is die verlossing, en dan die laaste een is hy weer eens om ons uit te lei. En hierdie uitlei, laaste is wat julle net nou sien as ons deur die Pesach gaan dit nie oor weer eens net 'n uitlei die sonde uit nie, maar ons sê vir ons, maar ek wil julle uitlei in hierdie wêreld uit, en waarheen wil ek julle vat sodat julle saam met Christus kan heers op die aarde. En dis presies wat God ons gedoen, en dat is hierdie vier glase voor ons staan. So wanneer ons hierdie vier glase drink, dan herinner dit ons daaraan dat God ons uit slawerny uitgelei het, heeltemal weggevat het, na vryheid. Uit slawerny uit, na vryheid. En ook uit duisternis, na die lig. En daarom, wanneer ons hierop dink, gaan dit nie net oor ons wat eendag in die hemel gaan wees nie. En dit is belangrik dat ons hierdie wees. Weet, baie soveel mense en soveel Christene sit in 'n posisie waar hulle dink, maar weet jy, ek gaan eendag in die hemel wees. En as ek net Jesus Christus kan aanneem en ek erken het dat hy vir my sonde gesterf het, dan gaan ek in die hemel wees. Maar dis nie waar dit gaan nie. Dis nie God se plan vir my en vir jou nie. Want wat kom sê God vir my en vir jou? Hy sê ek wil jy sê dat jy my koninkryk hier op aarde aan ander mense moet bekendstel. Ek wil jy sê dat jou lewe so moet wees dat hulle my liefde in jou kan raak sien. Ek wil jy sê dat jy so moet lewe dat mense kan sien dat jy die autoriteit van Jesus Christus in jou het en sodat jy sy liefde en sy goedheid kan uitleef aan ander mense. So die hele idee hiervan is nie vir ons om te wens dat ons eendag saam met God in sy koninkryk gaan wees nie, maar dit is eintlik daar sodat ons God se koninkryk aan mense hier op aarde kan bring en aan hulle kan wys. En dit is eintlik die rede hoekom ek hier is. So die eerste glas van die mens so skrik. Hier is 'n lang storie. En die voorbereiding van hierdie ding was baie interessant. Dat wanneer die ouens die wyn geskink het of die druiwesap geskink het, ek hoop nie dat dit vol glas is dat iemand van al vier glase weer leeg gedrink. En dis hoekom ek net so 'n bietjie ingooi op 'n slag, weet want dit kan nogal 'n kompetisie wees dat jy moet inneem en wat jy moet drink. Maar wat is die eerste glas? Kom ek verduidelik julle bietjie oor die eerste glas. Die eerste glas is die glas van heiligmaking of die glas van verlossing. En dis wat God vir ons sê, hy lei ons uit Egipte uit, hy wil ons uit Egipte uitkom, so hy bring ons uit ter slawerny uit, en hy verlos ons van dit wat ons in vasgevang is. En dit is wat God vir ons kom doen, om ons uit sonde uit weg te neem, en as ek en jy in sonde geleef het, sê God vir ons, maar hier, wat wil ek vir jou kom doen? Ek wil jou uit 'n sondige wêreld uit wegvat. Ek wil jou in sonde bykom neem, so dat jy kan ervaar hoe dit is, om vry te kan wees. En daarom is hierdie eerste glas, die glas van heiligmaking of die glas van verlossing. En dan word dit gedoen het, hulle het die glas gelig en hulle seën daaroor uitgespreek. En die seën is as volg: Geseënd is U, o Heer ons God, koning van die heelal, skepper van die vrug van die wynstok. En dan het hulle die wyn gevat en gedrink. Nou die volgende proses wat gebeur het aan die tafel, en ons het dit nou met julle gedoen toe julle ingestap het, want dit is so moeilik om so groot groep mense daar altyd kry en sê kom doen dit gou by die voor, dit werk nie altyd nie. So ons het vir julle ingestap het, en ek hoop almal van julle deel daar gehad het, was net 'n seremoniele wassing wat die ouens gedoen het. En in daai tyd het hulle gekom en hulle hande gedoop, maar weet wat het gebeur? Daar het 'n bak op die tafel gestaan. En wanneer die bak op die tafel gestaan het, dan ek het vir iemand gevra, daar's 'n handdoek, ek ken net my handdoek voor lê net my handdoek. So wat gebeur het is hierdie bak water het op die tafel gestaan en dan die ouens kom en op die tafel kom aan sit en nadat hulle die eerste glas wyn gedrink het, het hulle die volgende gedoen. En omdat dit net 'n seremoniele wassing was, het hulle gekom en hulle vingers gevat en hulle vingers in die bak gedrink om te sê dat ons was ons sou skoon en ons maak gereed vir die ete wat ons saam met Here gaan bedien. En dit was die seremoniele wassing. Nou wat interessant is van hierdie ding, dit was net vir vingerpunte, hulle het net vingerpunte, hulle was nie skoon was nie, hulle was reeds skoon gewees. Hulle nie by die tafel gekom het en dan eers skoon gewas het. So dit was net 'n seremoniele wassing gewees wat hulle gedoen het, basies hulle vingerpunte in die water gedruk en skoon gemaak. En dit herinner ons aan 'n paar goed. Eerstens wat hulle gedoen het vir die Israeliete, dit hulle herinner aan die koperwaskom. Nou as jy die tabernakel ken en jy weet hoe lyk die tabernakel en wat daar met die tabernakel gebeur het, jy weet nie, gaan lees van Eksodus 25 af, sê 'n mooi idee kry vir waar besig om plaas te vind. En God sê vir Moses, wat ek wil hê jy moet doen is een van die implemente wat daar moet wees is 'n koperwaskom. En voordat jy kan ingaan in die tempel of die tabernakel in, moes die priesters hulle self skoon was. En hierdie wasse wat hulle doen hier is om hulle te herinner dat ons moet rein wees voordat ons in die teenwoordigheid van God kan ingaan. En wanneer ons om die Pesach tafel gaan sit, omdat hierdie so ongelooflike belangrike fees vir hulle was, omdat hulle redding ervaar het en redding uit Egipte uitgekry het, het hulle gekom en gesê, Here, maar voordat ons voor U kan staan en voor U kan verskyn, kom ons en ons kom was ons hande en ons kom was ons skoon. So dit was 'n herinnering dat dit wat gebeur het, wat die priesters gedoen het by die tabernakel. En dan wil weer lees Eksodus 30 vers 18 tot 20 en dan daar direk daarna vers 23 vers 3 en 4. En Eksodus sê die volgende, hy sê, jy moet ook 'n koper was kom maak met sy koper voetstuk om in te was en sit dit tussen die tent van die samekoms en die altaar en gooi water daarin, dat al Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan was. As hulle in die tent van samekoms gaan, moet hulle wil met water was sodat hulle nie sterwe nie. Of as hulle na by die altaar kom om te dien, deur 'n vuuroffer aan die Here aan die brand te steek. En daai hele wasproses het nie gegaan omdat hulle hande vuil was nie, maar dit was 'n teken dat hulle gesê het, Here, ons is skoon voor U, ons staan rein voor U en daarom kan ons in die tempel ingaan. Daarom kan ons in die tent van samekoms by die tabernakel was, kan ons ingaan. Dit is waar hierdie wasing vandaan kom. En dit is vir my belangrik, en weet jy, die psalmdigter Dawid kom en hy skryf ons in Psalm 24 wat eintlik ons krities belangrik is. En dis ons veronderstel is ons lewens in moet bly. Dat ons mense kan wees wat kan sê, Here, maar ons staan rein voor U. En ons leef in 'n proses waar ons probeer om skoon te kom. Want God sê vir ons iets interessant in die Woord. En hy sê dit gelukkig sê dit in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. So ons kan nie van die ouens wat nie meer glo in die Nuwe Testament sê ja, maar hulle Testament is dit. Ja, hy sê dit gelukkig in die Nuwe Testament ook vir daai wat dit nie glo nie. En God kom en hy sê, wees heilig, want ek is heilig. En daarom wil God wil hê dat elke een van ons wat deel is van Jesus Christus, moet in 'n proses kom waar ons probeer ons lewens skoon te maak. Daar is 'n interessante ding wat Jesus gesê het, elke keer wat Jesus Christus 'n wonder gedoen het en hy iemand genees of met iemand gepraat of iets vir hulle gedoen, het hy vir hulle gesê, gaan heen en sondig nie meer nie. Want hy wil hê ons moet skoon lewe. Hy wil hê ons moet in 'n lewe wees waar ons skoon sal wees voor Christus en voor God. En daarom sê Psalm, hierdie Psalm sê dit my so mooi. Hy sê, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie en vals sweer. Is dit nie amazing nie? As ons nou kyk net wat selfs die psalmdigter al weet, voorspel dat God wil ons bedoel. Maar hier verteenwoordig ook die heiliging, soos ek gesê, van ons gees en ons siel, om rein voor God te kan staan. En dit is simbolies daarvan. Nou, ek weet nie of julle kan onthou nie, van die van julle wat die hele verhaal, die kruisigingsverhaal ken, en Jesus sê vir die disippels wat net gaan voorberei, hulle gaan in die opperkamer in, hulle staan in die opperkamer, of hulle gaan in die opperkamer en daar is gedek, en die tafel is gedek, en hulle gaan sit aan in die tafel, en die tafel wat gedek was, was hierdie tafel wat ons hier voor ons sien. Dit was 'n tafel van Pesach, die tafel van Paasfees, wat hulle gereedheid gebring het vir die 12 en saam met Jesus was vir 13 saam om hierdie maal te geniet. En wat amazing was daarvan is Jesus praat daar en hy vertel van iemand wat sy hand saam met hom in die bak gaan steek. En hulle het onthou. Hy sê die een wat sy hand in die bak saam met my steek, dit is die een wat my sal verraai. En dis presies hierdie bak van die wassing wat hulle hande gedoop het om hierdie seremoniele skoon was te doen. En is dit nie amazing dat juist vir die seremoniele was, ons sê Here, ons wil rein voor U staan, is dit juist dan wanneer Judas sy hande saam met Christus in die bak water drink. En hy is die een wat Jesus gaan vra. Dis nogal interessant as ons dan dink hoe die goeders van uitgespeel het in die hele verhaal van die kruisiging van Christus. So dis juist by dit wat dit gebeur het. Maar jy weet wat is die wysheid van Christus? En Christus kom en hy gooi gewoonlik die appelkant. En elke ding wat ons dink van hoe goed moet wees, ons leef in 'n tradisie, en ons het vandag nog sekere tradisies, en ek hoor so baie mense sê, ja, maar ons doen dit al vir jare so. Hoekom wins julle nou anders? Hoekom doen julle dit nie presies soos wat almal dit doen al die jare nie? En weet julle wat, ek dink die disippels kon dieselfde vir Jesus gesê, en sê, Jesus, maar weet jy wat, ons doen dit nog al die jare so. Jy weet, ons doen dit vir die laaste paar jaar so, en ek wil julle laaste by die datum gee van wanneer ons sekere tradisies begin volg het. En dit is nie vroeër as die 1400s. Maar hulle het vir Jesus gesê, Here, maar ons al van die begin af. Jy weet vanuit die Pesach ingestel is. Vanuit Moses die Israeliete uit die woestyn uitgelei uit Egipte uitgelei in die woestyn, is ons besig om hierdie tradisie te volg. En Jesus kom en hy breek elke tradisie wat gehad het en hy kon doen dit net anders. En selfs vir die wassing van die hande en die reiniging van die hande kom Jesus en hy kom verander die hele tradisie wat gehad het. En Jesus trek sy boekkleed uit en hy vat 'n doek en hy bind ons sy hele. En hy vat die brandwater en hy begin sy disippels te doen. Iets wat hulle nie kan gedoen was nie. Iets wat gebeur het wat hulle heeltemal op kant geval. Iets wat hulle wat Jesus gedoen het wat hulle gedink het, "Wow, maar wat is jy besig om te doen? Here, jy is besig om ons tradisie te verander." En Jesus sê vir ons, "Ek het vir julle was." En hulle sal kom toe. Maar sê vir die Here, "Maar nie net my voet nie, sommer my kop ook." En is dit nie ons as Christene partykeer is nie, nê? Nee. Ons is nie genoeg tevrede met die bietjie wat ons eintlik onderstel is om te kry nie, maar ons wil sommer alles hê. En dit is presies wat Petrus was. Ek is so bly vir Petrus. Weet iemand wat ek nogal gereeld na luister sê vir hierdie mooi ding oor Petrus. Hy sê die enigste keer wat Petrus uit sy voet uit sy mond uit het of wat sy voet uit sy mond uit val net om voete te ry. Weet so en hy is altyd in die moeilikheid. Hy het altyd die verkeerde goed gedoen. Hy het altyd gedoen wat Jesus nie wil doen nie, maar gaan wat hy doen. En toe Jesus vir hom mooi vertel, luister eens, maar dit is wat ek moet doen. Ek moet gaan sterf vir julle. Toe sê, toe spreek Petrus hom aan. Was dit nie myse nie? Hy sê vir hom, wacht julle, jy weet nou nie wat jy praat nie. Skies, jy kan nou nie sulke goed sê nie, asseblief. En wat sê Jesus vir hom? Gaan weg agter my saam. Maar ek het vir Petrus aan gespreek, as Satan nie, maar ek geweet wat sy gees agter dit sit, wat Petrus nou net nie gespreek het, om hy dit om te sê, want Petrus het verstaan wat moes gebeur het. En is die meisie van God vir ons kom wees, en Jesus Christus kom na ons toe, en hy sê, ouwens, maar dit is wat ek al hier doen. Hy sê, moet nie dink, jy is beter as die volk nou. Hy sê, jy is wanneer jy in die posisie is, moet jy eindelijk gaan sag om mense sy voete was. Moet jy mense bedien. En dis hoe ek julle roep, nie om op pedestals te staan nie, nie dat mense dink, wow, kyk hoe oulik is daar, en kyk hoe heilig is hy. Nee, ek wil jy sê, julle moet uitgaan en mense bedien, sodat hulle van my liefde kan ervaar, wat ek vir jou vir hulle wil gee, tot vir hulle wil gee. Is nie my sin Jesus gekom het, vir elke keer wat iets gedoen het, iets gedoen wat tot en al teenstrydig was, met my gewoonte en my tyd was. Johannes 13 vers 4 tot 5, wat ek nie dink vir julle lees, en dit is Jesus, dat wat van Jesus, Jesus het van die maaltijd opgestaan, en sy boekere uitgetrek, en het doek te neem, en het omhoog vastgemaak, en daarna het hy water in die bad gegooi, en die voete van sy disciples te gewas en afgooi, en met die doek wat hy omhoog had. Dis wie Christus is. Dis wie hy was, en dis wie om te dien. En dis wat hy elke ding vir ons wil wys, is dat ek en jy is hierso om te dien. Sien, Jesus wys vir ons, dat ons leiers moet word van ander mense. Dat ons in sy diep staan, in sy liefde en verlossing aan ander oordra. Nou die volgende stap van die Pesachete het eintlik gegaan oor elemente wat daar op die tafel was. En ek wil graag hierdie elemente aan hulle uitwys. Nou, een van die eerste goed wat daar was, is pietersilie. Ons het pietersilie op die tafel, maar gewoonlik was dit 'n krui, 'n groen krui, 'n groen plantjie wat gehad het, en dit was een van die eerste goedes wat gehad het. Ek gaan hierdie net so daar meestal te doen, maar net daar inpas. Die volgende ding wat ons gehad het was soutwater. Want die soutwater en die pietersilie het nogal saam gegaan, en ek gaan nou vir julle verduidelik hoe daar soutwater was, waar jy het 'n klein bakkie met soutwater wat deel is daarvan. Ek wil net vir julle sê, dit wat ek nou hierso gaan doen, aan die einde van hierdie tafel hierso, en aan die einde van daai tafel daar, sien julle daar net matzos, hierdie is matzos, hierdie broodjies is matzos, ongesiede brode, julle sal sien daar net matzos, en dan staan daar so by die matzos, staan daar 'n bakkie met pietersilie, en 'n bakkie met soutwater, en twee ander bakkies, ek gaan nou vir julle duidelik wat die bakkies is, so as julle vanavond as ons klaar is met die ete, en julle wil dit net ervaar, en gaan proef hierdie goed gebrood, dis ek om as die goede daar vir julle gaan sit, dit net 'n stukkie brood, daar skep van daar goed op, proef smaak die goed, en wat die goed is vir julle beteken, so ek wil daar aan dit, dit dat nie net ons drie voor dit geniet nie, maar dat julle self ook net kan ervaar, wat is die goed is wat my gebruik het. So die soutwater was die volgende ding, daar die soutwater kry ons hierdie rooi goeders, julle sal sien, daar staan op die tafels, en die bakkie staan met sulke rooi goed, luister mooi, wees besigtig. Ek waarskynlik voor, jy moet nie later op my gekom en sê, oh, jy sê dit brand nie. Ok, Dit raak nie erg nie, dit is net so 'n bietjie van 'n tyd. Maar die goedste naam, hierdie goed is wat ons noem perdewortel. Nou, perdewortel in Engels is bosradish. Ok? En is nie maar op een bosvlees, wees nou wat die slaghuise verkoop word, of perdevlees, wat die slaghuise verkoop word, wat ons het te doen nie. Hierdie doen ons dit, want dit is wat we gebruik het, dat is een witte kruim. En hosradish of perde of perde eet wat ons doen. Peperwortel is een witte kruim. En hulle het 'n bitterkruid gehad wat hulle deel het op die tafel. En ons gaan nou praat oor dit selfs, oor presies wat daai bitterkruid beteken. Die volgende item wat op die tafel was, was gaan nou sê. En hierdie was baie interessant. Ek het dit self gekook. Ek het Tersha dit gemaak. Ek het die eerste batch gemaak en Tersha die groot tweede batch vir ons gemaak. Gaan nou sê, dis 'n interessante ding, is appel en dadels en daar kom 'n bietjie cinnamon in. Wat is kaneel, dankie, daar kom kaneel in, daar kom bietjie heuning in, daar kom lime juice in, en dan rooiwyn asyn, ja, rooiwyn asyn, dit kom hier so in, en hierdie mengsel word saam gevoeg, en dan wat julle nou verduidelik precies wat dit is, en wat die situasie en die story rond dit is. So dit is wat u sê, dit is die dele wat deel is daarvan. En dan die laaste ene wat daar bykom, is nogal interessante ene, en ek kan die weer vir jou verduidelik. Dis 'n skaapskenkelse been. Ok. So daar is altyd 'n lamsbeen op die ding gewees. En dit is my nogal so cool, dat die ouens het lamsbeen daar op, en dan vraag jy vir hulle hoekom, want hulle nie lekker, en dink hulle, en sê, wat jy vertel is vir die offer. Maar dan vraag jy hulle, maar hoekom het julle maar nie die tempel vernietig is, het julle ekstra bakkie ingesit met iets anders, en om die offer te vertegenwoordig, om die ding wat jy sê. So is my interessant, ek het gesê, hoekom is daar die skaapbeen, en ek dink julle kan seker al vader, hoekom daar skaapskenkel in die been deel is van die bysak bord. So ek en die Jupiter speel vir kom ons begin met die pietersie. Die pietersie is 'n interessante ding wat gebeur het, en ons sal hierdie moet 'n groen bekruimers wees. En hierdie pietersie, wat gebeur het, toe God vir Moses sê, luister ouens, julle moet hierdie ete eet, en hy het hulle verduidelik presies wat hulle ete moet eet, want wat gaan gebeur is, as hierdie ouens doodgaan, as die eerste geborenes doodgaan, as daai bloed nie in die eetkosyne van hulle huis is, en hulle eerste geborenes gaan dood, die eerste ding wat ek vir julle gaan sê, is julle moet moed, julle moet hier uit. Hy sê, nou moet julle beveel. Daar gaan nie tyd is om goed te doen. Hulle het nie eers gesit en eet, ons die Bybel sê vir ons, dat hulle gestaan het om te eet. En wat hulle gedoen het, hulle het 'n hiesopplant gevat. En hulle sal lees, as julle gaan lees in die hele storie, in die Exodus, oor die uittog uit Egipte uit, dan sê hulle vir ons, dat hulle het 'n hiesopplant gevat, en hulle het die hiesopplant in die bloed van die lam gedoop, en met die hiesopplant het hulle die bloed aan die deurkosyne gesmeer. En hierdie plantjie verteenwoordig, hierdie pietersie wat ons daar het gebruik, die groen plant verteenwoordig die hiesop wat hulle gebruik het by die aanwending van die bloed aan die deurkosyne was. Maar die ander ding wat hulle gedoen het met die hiesop plantjie, wat hy ook beteken het, en jy weet hoekom hy groen is, want groen dui wat aan? Groen dui lewe aan. Nou daar is 'n interessante ding in die Bybel wat ons gaan baie lees, en in die Bybel sê vir ons, die lewe is in die bloed. Alright. Hy sê, moet nie die bloed eet nie, want die lewe is in die bloed. En wat het hulle gedoen om te kan lewe? Hulle het die bloed met die hiesopplant aan die deurkosyne gesmeer. En omdat groen lewe verteenwoordig dit ook die bloed, wat aan die deurkosyne gesmeer het. Ok, dit is die pietersie. Ek gaan nou vir julle sê wat gebeur het met die pietersie. Die volgende ding is die soutwater. Nou die soutwater was interessant. Soos ons weet het in die Egiptenare gebeur het, die Here het gespog en gesê, toe hy Moses roep, hy sê, Moses, ek het, in Engels sê, I heard the cry of my nation. So hy die uitroep van die Israeliete in Egipte, en hy verdrukking wat hulle in was, het God gehoor. Hy sê, Moses, ek het jou verkies om hulle te gaan vat en uit te lei uit die woestyn. Uit Egipte uit in die woestyn. En weet julle, en die soutwater verteenwoordig hulle draad. Die soutwater verteenwoordig dit wat hulle deurgegaan het in daai verdrukking in Egipte. Dit verteenwoordig wat hulle beleef het elke dag van hulle lewe, waar hulle dag en dag gewerk het of ervaring oor stede te maak, so dat hy goed verbind. En die mishandeling wat hulle deurgegaan het, en die bondage wat hulle in was, die binding wat hulle in was, dit die trane verteenwoordig. En wat hulle gedoen het, hulle het hierdie groen plantjie gevat. En hulle het sonde gedoen. Hulle het dit in soutwater gedoen. En dat hom geëet omdat hy herinner aan die trane wat hulle in Egipte gestort het, maar ook dat God lewe bring en verlossing vir hulle. En hulle betaal nog nie sê dat sy daai soutwater in die middel van dag gewater het. Vroeger het baie sleg as dit lyk. Die volgende is die peperwortel. Die peperwortel. Die bitterkruid. Die horseradish. En wat interessant is, wanneer ek sien Sonja trek op Tara gesit. Gelukkig het ek het daar sit by die huis getoets. So ek weet wat om te verwag. Dis nie so erg nie, dis erg. Maar weet wat ek gesit. En wat gebeur het met die bitterkruid? Gaan oor die bitterheid. Dit herinner ons aan die bitterheid wat die Israeliete deurgegaan het in die woestyn. Want dit herinner my en vir jou aan die bitterheid wat ons deurgegaan het toe ons nog in sonde was. In die bitter lewe wat ons sonder Jesus Christus gehad het. Dit is waar hierdie bitterkruid ons herinner. Maar weet julle wat dit vir ons ook aandui is dat hierdie bitterkruid ons weet dat na die bitterkruid kom die soetgeur van Christus. Want hy ons aangeraak het en dat die bitter nie vir ewig bly nie. Dat wanneer ons in Jesus Christus is, alhoewel hierdie bitter is nou en dit bitter op ons tong is en ons weet ons hierdie bitter beleef, weet ons dat daar soet gaan kom na die bitter. En dit is juist wat die Hebreërs voorgestel het, hierdie bitterkruid voorgestel het. Ons sien eintlik bedoel elkeen van ons te dink daaraan om te sê maar waar was my lewe voordat Jesus Christus my aangeraak het? Waar was ek en jy gewees voordat Christus ons aangeraak het? En as jylle op die plek waar ek was, en jylle op die stille diepe plek was waar ek was, voordat Christus my lewe aan geraak het, was dit een hout in die stad. Was dit op een pad gewees waar ek verseker vernietig sou word. Waar ek besig was om my hele lewe op te mos. Maar is nie my sê, want Jesus Christus in my lewe aankom. En Jesus Christus raak jou aan. Dis te geef, om sy tegenwoordigheid te wees. Want te weet, dit is een verhouding met Jesus Christus kan leven. En dit is wat hierdie bitterkruid ons omwys. Weet jy, dit is interessant, wat in hierdie bitterkruid genoem het, en jy sal al kyk, en jy sal herinner, aan die ouders, wat so baie tyd, soos ek spandeer in die Oude Testament. Die bitterkruid is ook genoem Mara. En ek weet nie of jy dit kan onthou van Mara nie. En toe hy in Egipte land uitgeleid is, kom hulle by 'n plek aan, by strome, en die strome se naam is Mara, omdat die water bitter was. Maar sy interessante story daaroor, ek het al die mense gesê, dit is een van die boodskappe wat ons het, maar Mara beteken bitterheid. En dis hoekom hierdie bitterkruid ook Mara genoem het. Maar weet julle wat gebeur? Ek weet nie of julle bewus is daarvan nie, maar as jy die woord Mara vat, en jy maak 'n naam daaruit, dan is die naam wat voortvloei uit die woord Mara, uit bitterheid, is Maria, en Miriam. Dis twee van die name wat voortvloei uit 'n bitterkruid, uit bitterheid. En dit is nogal interessant as ons hierna gaan kyk. Want ek weet nie of julle kan onthou hoe Jesus Christus in die kruis gehang het. Was daar drie vroue wat opstaan en kyk. Was sy ma Maria. Dit was Miriam. Dit was Maria wat gelewe het. En weet julle wat sê die Petrus wat daar staan, en hy staan om hom waar hy op die kruis staan. En dit sê vir ons dat die Pinkster lang was toe bring deur bitter kruid. Net soos wat die Israeliete hulle die Pinkster gehad het, waar die lang omring was deur die bitter kruid. So is Jesus Christus omring deur die bitter kruid. Wat het bloed gestaan. Vir die bitterheid wat hy daai oomblik oor ons beleef vir my gedoen. So wat hierdie ouens gedoen het, hulle het 'n stukkie van die brood geneem. En hom op die tafel mos. Weet julle net waar jy het met hierdie ding nie? En die broodjie gevat. En hulle het hom in die bitterkruid gedoop. En dat hulle dit geëet om dit te herinner aan die bitterheid wat hulle beleef het. Nee, kom ons nie aan die net beweeg nie. Maar jy sien by die bitter is daar ook soet. En dis hoekom ons gaan reset op die tafel het vanaand. En dis hoekom hulle gaan reset by die ete gehad het. En ek het al vir jou verduidelik hoe die konsep gemaak is met die appels en neute en druiwesap en swaan. Maar wat dit doen is, dit simboliseer die mengsel wat die Israeliete gebruik het. So wanneer die Israeliete hierdie goed gedoen het, dan sê hulle dit herinner ons aan daai mengsel wat hulle gemaak het, in Engels is die woord mortar, om die stene te bou. So dis die sementerige goede wat hulle gemaak het, hulle nie sement daai tyd gehad, maar die goed wat hulle gemaak het, om die stene wat die farao moes maak, hierdie konsep het hulle daaraan herinner, aan precies dit. Want jy sien, God is eintlik die meeste bou. En as ons gaan kyk na Jesus Christus, dan sê God vir ons, maar ek is besig om vir julle 'n nuwe lewe in Jesus Christus te bou. Is nie amazing, maar Jesus vir die disipels sê, hy sê, maar ek gaan weg na my vader se huis toe om vir julle 'n plek te berei. En dan sê hy, Jesus, dan baie kamers. Want hy is die meeste bou. Hy is die een wat vir ons 'n plek gaan voorberei waar ons eendag saam met hom kan wees. Jy sien, hy bou vir ons 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Wat die hoofhoeksteen is waarop ons gloof. Gebouw word. In hom word die hele gebouw saamgevoeg om uit te stuig as 'n heilige tempel wat nie met ander gemaak is nie. Die bitterste dinge in die lewe word soet gemaak deur die hoop wat ons in Jesus Christus het. Die mense het dan 'n stukkie brood geneem weer eens en dan het eers dit hulle in die bitterkruid gedoen. Sou jy vir hom sê slaap daar. Hulle het hom in die bitterkruid gedoop en hulle is op klaar in die bitterkruid gedoop en het hulle gegaan en hulle van dit van die soet karousel op om neer te sê, om te sê dat na die bitter, kom die soet. En net soos ek en jy, wat in 'n sondige lewe gebly en geleef het, waar ons hierdie bitterheid ervaar het in ons lewe, maar as ons Jesus Christus aanneem, as Jesus Christus ons lewens aanraak, dan is dit wanneer die soet deurkom. Dan is dit wanneer ons lewens verander, dan is dit wanneer ons lewens totaal en al toewy aan Jesus Christus, en ons die soet sal die bitter kan ervaar, en weet, dat die soet van Jesus Christus oorheers die bitterheid van ons lewe wat ons gehad het vir die tyd. En dan die lamsbeen. Ons kom nou by hom, dit is nogal 'n interessante gedeelte. Ons moet nou wat lamsbeen gee sodat ek 'n beer kan kry. So ek is baie happy dat ons 'n beer kry. Wat ek graag wil doen, ek wil vir julle lees eerstens uit Eksodus 12 vers 27. Dit is belangrik dat ons hierdie goed weet, waar kom die lam vandaan? Eksodus 12 vers 27 en Jesaja 53 vers 7. En sê die volgende, dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref, maar ons huise gered het, toe het die volk in aanbidding neergebuig. En in Jesaja 53 vers 7 sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is vir sy skeerder, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. En dit verwys na ons verlosser, ons koning, Jesus Christus, wat die lam van God is. Wat Johannes gestaan het, en hy gesê het, en ons sê, waarlik daar is die lam van God. En daarom herinner hierdie been ons, nie aan 'n skaap wat geslag is nie, maar aan die lam van God, aan Jesus Christus. Nou, daar het interessante goed gebeur, wat die ouens gedoen het in daai tyd, die rabbies het hierdie been geneem in hulle hand, en dat hulle die been in die lug gehou, op die ouwe die, by die Pesachete gelei, en dan die been in sy hand gehou, en hom opgetel, en dan het hulle eerstens wat hulle gedoen het, hulle het die bene naam gegee. En die naam wat hulle gegee het, en dat hulle verwys na die bene, is van kondig nie in die lig, dat hulle gepraat van die sterk arm van God. The strong arm of God. Dis wat hulle hierdie bene gedoen het. En wie is die sterk arm? Wie is die arm van God? Dis Jesus Christus. En nadat Jesus Christus hier op die aarde was, voor hy weggegaan het, sê hy vir ons, hy sê, ouens, as ek weggaan, gaan julle doen wat ek gedoen het. Julle gaan my arms word, julle gaan my hande word, julle gaan my voete word. En dit wat die rabbies daai tyd al reeds gespreek het om te sê, dit is die arm van God, kom Jesus Christus my sê, maar dit is wat julle gaan word, wanneer ek julle hier verlos en die Heilige Gees sal met julle gaan los. En dit is eintlik wat hierdie beeld beteken. Jesaja 53 vers 1 sê die volgende, wie het geglo wat aan ons verkondig, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daai arm van die Here wat aan ons openbaar het, is Jesus Christus. Hy is die paaslam van God. Jy sien, een van die dinge wat ons altyd moet onthou, is dat ons moet onthou dat ons kragteloos is om onsself te kan red. Nie ek of jy kan onsself red. Dit kan alleen kom uit Jesus Christus en dit wat Jesus Christus ons verloor. Jy sien, dit is alleen in die krag van die Messias, Jesus Christus, dat ons kan aansit saam met God en in verhouding met hom kan staan. En dit is wat hierdie een verteenwoordig. Die volgende wat op die tafel was, is die matzah. Dis hierdie broodjie. Wat interessant is, van die begin van Paasfees af, wanneer die Pesach begin het, vir 7 dae lang, was dit tesame met Pesach. Pesach was net die eerste dag. Waarvan Pesach begin het, was die fees van ongesierde brood. En vir 7 dae lang, het die ouens geen ander brood geëet, hulle het niks geëet wat suurdeeg gehad het. En wat het gebeur het, eintlik die voorbereidingsdag voor Paasdag, dit was nou gister gewees, so as jy gister in die Joodse winkeltjie ingegaan het, sou jy gesit het, jy sê deur was gesluit. Want daai dag is die voorbereidingsdag. En die voorbereidingsdag wat hulle gedoen het, hulle het hulle huise ingegaan en elke item wat suurdeeg bevat, is uit die huise verwyder. Dis op weggegooi of hulle mag dit verkoop, want hulle mag dit nie aan 'n ander Jood verkoop nie. Maar hulle het die suurdeeg verwyder, wegwees uit die huise. En vir 7 dae lank het hulle gekos geëet sonder suurdeeg. En dit is hoekom hulle hierdie broodjie geëet het. Nou ons was in Israel, so saam in die tyd met die Paasfees. En dit is nogal interessant as jy so by die hotelle omgaan en later dan raak jy ook al vir 'n stukkie brood. As dit alles wat jy kry is jy net wat sal eet. Maar ek wil graag vir julle lees 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 7. En Levitikus 11 vers 45 en dan ook 1 Korintiërs 5 vers 8. En ek kan hier 3 verse so saam lees oor op die bord hê so jy kan sien. Julle roep is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suur deeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, so dat jylle 'n nuwe deeg kan wees, soos jylle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Jesus Christus. Levitikus 11 vers 45 sê, want ek is die Here wat jylle uit Egipte land laat optrek het, om jylle God te wees, so moet jylle dan heilig wees, want ek is heilig. En in 1 Korintiërs 5 vers 8, laat ons dan feest vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en van waarheid. En waarna verwys suurdeeg? Suurdeeg verwys na sonde. En wanneer die ouens begin het om die suurdeeg uit die huis uit te verwyder, is dit om te sê dat ons is onderstel om die sonde uit ons lewens uit te verwyder. Ons moet ons lewens begin skoonmaak. Ons moet ons huise en ons wat die tempel van Christus is, ons wat die tempel van God is, moet ons begin skoonmaak sodat ons die sonde uit ons lewens uit kan verwyder. En daarom het dit gegaan oor die suurdeeg en oor die op dat die suurdeeg verwyder is. Nou wat baie interessant is ten opsigte van hierdie broodjie, ek gaan 'n paar goeders vir julle vertel daaroor, maar die ouens het 'n sakkie gehad. Wel, jy, die Jode doen dit nog steeds, hulle het 'n sakkie. Nou met 'n flesjie baie, want jy sê dit van jou sakkie nou nie al gemaak, so dat ons ook 'n sakkie kan hê. Maar dit is eintlik baie belangrik om julle te wys van hierdie sakkie. Wat jy met hierdie sakkie gedoen het, as jy hierdie sakkie oopmaak, het hierdie sakkie 3 afskortings binne. Nou, wie nou julle mooi kan sien, maar daar is 3 afskortings binne. En daar is een van hierdie broodjies, van hierdie matzos, in elke een van hierdie afskortings ingesit. En die 3 verskillende broodjies het 'n eenheid gevorm wat hulle saam dan toegemaak het en hierdie was saam op die tafel. Dit is nogal 'n wysheid, want wat dink julle sou die 3 Pesach broodjies of 3 matzos broodjies verteenwoordig het? Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar die Jode sê nee, hulle gee nie deel hoekom hulle 3 broodjies in 'n sakkie sit nie. Want die Jode glo daar's net een God. Hulle glo nie aan die Seun nie en hulle glo nie dat die Heilige Gees apart is en 'n aparte entiteit van God die Vader is. Want in Deuteronomium 6 vers 4, as ek reg onthou, in Deuteronomium 6 vers 4 sê dat hulle staan die volgende. Hulle sê in die Engels sê Here O Israel, the Lord your God is one. Hoor O Israel, die Here jou God is een. En daarom sê hulle dat die Here hulle God is net een God, maar as ons gaan kyk na wanneer hy praat van die woord en die Hebreëse woord wat gebruik word, is die woord Elohim. En Elohim is meervoud. En as jy vir die Jood vra maar hoekom gebruik hulle as hulle sê die Here julle God, die Here Elohim is een, hoekom gebruik hulle die meervoud van God? Dan sê hulle weet nie. Maar ons is een wat as ons in Christus glo, dan weet ons hoe ons aan 3 broodjies in die sak. En dan weet ons dat God 'n 3 eenheid is. En dat God die groot God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is. En daarom is daar 3 broodjies in hierdie sakkie gesit. En is interessant dat hierdie 3 broodjies in die sakkie is, het hulle nie geëet saam met die ander brood wat saam met hulle so geëet het nie. Die het apart geword. Maar wat hulle gedoen het, is dat hulle die middelste broodjie In die stakkie. Het hulle uit die stakkie uit verwyder. En die Here weet hoe kom dit hulle dit doen. En hoe kom dit juist in die middels te doen? Want wat is uit die heiligdom van die hemel verwyder? Die seer. En is Vader, Seun en Heilige Gees. En die middelste van die drie eenheid is uit die heiligdom van God uit verwyder om tussen ons op die aarde te kom woon. En weet jy dan haal hierdie broodjie uit? En dan doen hulle die volgende kom. Hulle breek hom in die helft. En hulle weet ook nie hoe hulle doen. Hulle weet nie waarom die middelste broodjie gebreek moet kom. Hulle het geen idee nie, omdat dit tradisie is. En as ons nie partykeer sit ons in 'n tradisie vasgevang en gekoop gedoen en dan sê maar ja, ons doen dit nog altyd so, dan sê maar hoekom doen julle dit so? En ons kan nie eintlik sê hoekom. En net soos die Jode in tradisie vasgevang is, moet ons oppas vir tradisie. Ons moet oppas vir 'n plek waar ons is in tradisie en wat goed maar altyd dieselfde gedoen is en ons weet nie hoekom nie. Ons moet teruggaan na die woord en vir God van sê, Here, openbaar vir my, hoekom is dit so? Hoekom doen mense dit so as ek het nie die woord kan vind nie? Wat is tradisie? God sê die enigste ding wat sy woord om die kom klaar sal maak, is tradisie. Ons moet begin om weg te breek van tradisie af, en ons moet begin om die woord te volg wat God het vir ons gegee. En die rede hoekom ons Pesach vier is omdat God vir ons gesê het, hierdie is my fees. En Christus is op Pesach gekruis. Of die voorbereiding van Pesach. En Pesach herinner ons aan Christus se kruisiging. En daarom hou ons in hierdie gemeente, hou ons Pesach. En vier ons die fees, want dit is die fees waarop Jesus Christus vir my gestel. Nou die raam is het twee teorieë oor die drie broodjies. Waarom is die sekerheid? En die eerste teorie wat oor die drie broodjies is, eerste sê hulle nee, dit verteenwoordig die patriarge. Abraham en Isaac en Jakob. En dan is daar ander groep wat sê nee. Uiteindelik wat verteenwoordig, dit verteenwoordig die verhouding tussen die priesters en die leviete en die volk. Maar nie een van hulle sê. Maar dis net 'n teorie. Want hulle weet nie eintlik hoekom dat die broodjies in die sak is. Nou wat hulle dan gedoen het, net kyk baas uit hier nie, dat ek nie te ver afbol van wat ek bedoel nie. Wanneer hulle die broodjie verwyder, oh ja, dit is baie belangrik nie. Wanneer die broodjie uit die sakkie verwyder word, dan gee hulle die broodjie 'n ander naam. En hierdie broodjie se naam word dan die brood van beproewing genoem. En wie is die een wat beproef is? Wie is die een wat die beproewing moes deurgaan vir my en vir jou? Sodat ek en jy nie nodig het om die beproewing deur te gaan, dis Jesus Christus. En die rabbies noem hierdie broodjie die brood van beproewing. En dis wat ek wil probeer wys vanaand, is dat God het van die begin af toe hy die ete ingestel het. My vrou het gesê hierdie is die ding wat jy moet hou tot aan die einde van die tyd. Dat hy ons alreeds daar gewys dat Jesus Christus is in elke stap van dit wat hier gebeur, is Jesus Christus ingesluit. En die Jode sien dit nie, want hulle nog nie aanvaar dat Jesus Christus ons Messias is. Nou wat hulle gedoen het, hulle het dan gekom en die volgende oor die brood gesê, en die brood opgehou, en ek gaan net vir lees wat hulle gesê. Ek wou dit in die Hebreeus doen, maar ek is nie verstaan die plek, ek kon vertaal in verband. Hulle het gesê, hier is die brood van beproeving, wat ons voorvaders geëet het in Egipte, en luister mooi wat sê, laat almal wat honger is, kom eet. Laat almal wat honger is, kom eet. Is dit nie een van die groepe Jesus Christus ons gesê het, dat hy wat honger het kom, en dat hy kom eet. Laat almal wat behoeftig is, Pesach sal met ons kom vier. Nou is ons hier, maar gaan ons almal volgende jaar in die land van belofte wees. Nou is baie slawe van sonde, maar volgende jaar mag ons almal vry wees. Kyk, die brood van beproewing. Sien wat hulle gedoen het, is daar dat hy brood gebreek het. Het hulle die brood gevat, en het hom in 'n sakkie gesit. En hulle het die sakkie opgerol en toegedraai, soos wat 'n liggaam toegedraai sou word om begrawe te word. En hulle het die brood, hierdie broodjie het hulle aan die ander kant gegee, die helfte van die broodjie. So die oomblik wat hulle gebreek die broodjie, dat hy heel is, is die brood van beproeving, en die oomblik wat hulle breek, dan noem hulle die broodjie die afgekoming. En dit is nogal interessant om te gaan kyk wat beteken hierdie woord afgekoming. Die woord afgekoming, wat hulle daarmee bedoel is, dat dit die laaste stukkie brood sal wees, wat hulle by Pesach sal eet. Dis die laaste stukkie wat geëet sal word. Na hierdie stukkie brood, eet hulle niks meer verder. En die naam afgekoming beteken, dit is volbring. Dit is volbring. Het Jesus Christus gebroken, en kruis gehang, sy as en uitgebring, sy dit gesê, dit is volbring. En hy is in doeken toegedra, en hy is in een graf neergelegd. En wat die dag is aan het doen, is laat het om toegedraai, en die stukkie brood toegedraai, en die vat, en die van les neer. En as die brood wegstaan, weg van dit, dat die beestig neer was, en dat om die tafel gebeur. Net soos wat Jesus Christus weggeneem is, die graf van die neer is, so is die stukkie brood gevat, en wegstaan. As ons gaan kyk wat Jesus ons gesê het in Johannes, in Johannes 6 vers 35 tot 39 wat ek die volgende keer lees, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie, maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en toch glo julle nie, al wat die Vader my gegee het, sal na my kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie, want ek het in die hemel neergedaal, nie om my wil te doen, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het. Dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Is nie my in die voet, is net so mooi dat ek kan pas nie. Jy sien, wanneer ons daar in die maatschap brug kyk, dan sien ons twee dinge. Die eerste wat jy sien is, daar is die strepe, op in die mens brood is. Brood strepe. En daar is paadjies in die brood, en ek kan net dit van later kyk, daar is broodjies daar op die tafel, as jy nou mooi gaan kyk, as jy kan sien. Daar is paadjies ook in die brood. Strepe en paadjies. En kom ons gaan kyk net wat vir die brood die strepe. Die strepe vir die brood die houwe wat Christus ontvang. Wat is die broodje? Ek vergeet die tyd dat ek die goed op die skerm sit. Daar is die broodjie, jy kan sien die strepe daar en die gaaikies wat die broodjies in het. En wat hy gedoen het is, dat Jesus is gegeesel. 39 keer is hy geslaan. Is hy gegeesel, 1 kort van 40. En daar was een rede hoekom hy dit 1 kort van 40 gedoen het, eindelijk 2 rede. Dus die eerste rede daarvoor was, 40 het aangedui dat jy iemand doodslaan. En wanneer hulle jou geslaan, en dan praat Paulus, praat later, hy sê, een paar keer, ek dink is 3 keer, het hulle my 40 gegaan, hou het gegeen minus 1. En dan dink ek, hoe, 40 minus 1. Jy sê, want 40 hou, en dan slaat jy om jou dood te slaan. Maar as jou 1 hou, minder as 40 slaan, dan leid jy nog leven, en vir die tyd. En meeste van my ouders, wat so gegeesel is, het vir die tyd geleef, waar hulle later aan hulle bonde en die bloedverlies het beswaar. Jy sien, in Jesus Christus is 39 keer vir ons geslaan, 1 hulpom van doen, so dat hy die kruis van sterf vir my vreem, so dat sy doen kon voel vir my vreem. Maar wat interessant is, is dat die Torah, en jy weet nie of jy weet, die vind jy wat nie weet wat die Torah is nie, die Torah is die eerste 5 boeken van Moses, die Hebreeuwse woord daarvoor, vir Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium is die Torah. En die Torah in daai tyd het bestaan, uit 39 boekrolle. En wanneer hulle jou gestraf het, volgens die wet, of volgens die Torah, het jy jou 1 ouwe gegee, vir elke een van die boekrolle wat jy oortree. En Jesus Christus is geslaan, 1 ouwe, vir elke boekrol van die Torah, wat ek en jy verbreed. En daarom het hy 39 ouwe gegee. En dit was die tweede is, vir die vele ouwe, wat Jesus moest deurgaan. Die volgende is die paadjies wat in hierdie broodjie is. Nou, wat gebeur het, ons weet allemaal, is dat die Romeine het gekom en dat Jesus deurkom. Hulle het spies in sy sy gesteek, en hulle spykers door sy voete en door sy hande gekap. En Christus was deurboor vir my en vir jou. En die rede daarvoor is dat so dat ek en jy verlos kan wees. sodat ons daai verlossing wat Jesus gebring het kan kom vandag. Ek wil twee verse vir julle weer eens lees. Die eerste uit Korintiërs 5 vers 2 Korintiërs 5 vers 21 en die volgende uit Jesaja 53 vers 5. Want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En Jesaja, waar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede te aanbring, was op hom, en deur sy wonde die daad vir ons gewees het. Dit is wat Christus vir my weer gedoen het. Jy sien in selfs die Ou Testament dat Jesaja nog iets verstaan, precies hoe hy gaan sterf in die kruis. Is in Dawid een psalm geskryf oor wat met Jesus Christus gaan gebeur as hy die kruis gaan. En hy skryf psalm 22. En wanneer ons psalm 22 lees, en Jesus aan die kruis, Jesus sê, my God, waarom het u my verlaat? En ons begin psalm 22 lees, en psalm 22 begin, my God, waarom het u my verlaat? En God het nie vir Jesus Christus op daai oomblik verlaat nie, maar wat het Jesus Christus gedoen? Vir die mense wat om hom gestaan het, sou presies geweet het wat in Psalm 22 staan. En toe hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Het hulle onmiddellik daarom gedoen en geweet dat Psalm 22 wys dat dit wat die Messias moes deurgaan vir ons as mense. En in daai oomblik het hulle geweet wat dit is, die Messias wat in die kruis gaan. En dit is wat Christus vir ons gedoen het en vir ons toesê hoe wat hy daar gedoen het in die kruis. Jy sien, hulle het die brood gevat en hulle het die seën oor die brood uitgespreek voordat dit versteek was. En ek het dit nou verkeerd opgedoen, ek het nou eers die brood versteek, maar wat die gebed wat op die seën wat daaroor uitgespreek is die volgende. Hy sê geseën is die Here ons God, koning van die heelal, wat die brood uit die aarde uitvoer. Jy sien wat gebeur het in Egipte, is die vyse lam geslag en die bloed is aan die lintel en aan die sykante van die deure gesmeer. Hier is nie altyd waar om op te offer op die stadie. Die wilde vrouwen is in Egypte, daar is nergens nie een van die dinge wat gebeur het, is Moses het aan Farao te gekom en het gesê, maar ek wil die hele volk uithuis, sodat ons aan God kan offer. Ons wil offer aan God kan bring, ons wil aan God offer, en kan ons asseblief, ek weet, en dis vroeg Farao sê, nee, jy kan nie, ek kan nie huis gaan. En na elke plaag het Moses terug gaan sê, ja, ok, van die huis net, en gaan die maak jylle offer. En dat hulle teruggekom, die vader het gesê, nee, jylle kan nie gaan. So hulle nergens 'n plek gehad waar hulle kan offer nie. Daar was nie 'n tempel gewees nie. Hulle kon nie, hulle het ook nie 'n tabernakel gehad nie. Daar was nie 'n altaar wat gestaan het waar hulle kon gaan en iets aan God kon offer nie. En God verander hulle huise in altaar. En God verander die deurkosyne van hulle huise in altaar. En wanneer hulle hierdie lam slag en die bloed aan die kosyne stuur, dan word dit word die altaar wat hulle dan gebruik om te offer aan God voor hulle in die land uitgaan. En hulle het iets interessant gesê. Hulle het gesê dat hierdie deur, daai deur wat hulle daai het, die bloed wat van die deur het geverf, hulle sê hierdie deur word die weg na die waarheid en die enigste bevestiging van lewe genoem. Is dit nie amazing nie? Want wat kom doen God? Jy sien, hierdie altaar wat deur Jesus Christus verteenwoordig is, wat dan ook gekom het in die tabernakel wat God vir hulle geskep het, wat daardeur verteenwoordig is, is die weg, die waarheid en die lewe. En die enigste manier wat ons by God kan uitkom, is deur Jesus Christus, is om te gaan deur die weg, die waarheid en die lewe. En God het dit al reeds vir hulle gewys, toe die bloed van die deurkosyne gesmeer is, en dit, die altaar. Jy sien, die bloed van die altaar, het hulle die ruimte van die oordeel van God. En Exodus 12, vers 12 tot 13 tot 14 sê die volgende: maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek julle gepraat tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Jy sien Pesach verteenwoordig die tyd, toe die dood is, toe die bloed aangesit en oorgeslaan het. Net soos wat Jesus Christus, as die Pesachlam sy bloed ons weerhou van die ewige dood. Sien hierdie ouens het geloof gekom, en in geloof het die Israeliete die bloed van die lam aan die deurkosyne verblys gesmeer. En dis net soos ek en jy, so moet ek en jy ook die bloed van die lam van God, Jesus Christus, aan die deure van ons hart gesmeer, sodat ons met redding kan ervaar. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê ons die volgende, hy sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons sien soveel mense sê, as ek sien, sal ek glo. Maar eintlik, wat gebeur met ons as Christen, ons weet al klaar, is wanneer ons glo, dan begin ons om te sien. Dan begin ons die wonder van Jesus Christus ervaar, en dan begin ons sien, wat hy vir ons in ons lewens kan doen, en wat hy vir ons kan doen. Die tweede glas, iemand gaan baie baie vir. Die tweede glas, die man op die rabbi, die ook al die Pesach houer, het hy opgetel, en dan het ons baie interessant, Pesach is gevul met die wysheid van God. En wat hy alles gedoen het, is dat hier in hierdie gedeelte van die seremonie, het hulle vier vrae gevra. En gewoonlik het hulle kind gebruik om hierdie vrae te vra en die vrae te lees. Dit is nogal interessant, hulle het 'n boek by mekaar wat hulle noem die Havila. En hulle die storie van Egipte en alles wat gebeur het in Egipte is uit die Havila uitgelees. En ek het vir Sonja gevra dat sy net vir ons asseblief Philip, as jy ons opwek kan aansluit, ek weet of jy gaan steer nie, maar as jy ons opwek kan aansluit. Ek het vir Sonja gevra om die vraag voor te lees, maar dan gaan ek antwoord op die vraag. So, ek gaan haar vra om die vraag te lees, en dan sal ek daar die vraag antwoord. Daar was vier vraag te lees.
Hoekom is elke nacht anders as elke ander nacht? Elke ander nacht het ons geboren is vir elk ongezien bedoel. Waarom nie die nacht het ons alleen het ongezien bedoel?
Jy sien ons eet ongesiede brood, ons te herinner, dat die kinders van Israel in hulle haas om Egipte te verlaat, nie tyd gehad het vir die brood op te reis nie, en het ongesiede brood gehad. En ons so onthou ons dat God se verlossing te midde van ons haastigheid.
Hoe moet eet ons op elke ander aard, vrye van alle soorte, maar op nie aard, het ons slechts bitter krye?
Die bitter krye herinner ons aan die bitterheid, om in slavernij te wees, so dat ons nooit sal vergeet dat ons lewens was voordat Jesus dit aangeraak het.
Hoekom is dit, dat in elke ander hand, dit ons gebrood eet, maar in die hand, dit ons dit geet het?
Dit herinner ons dat die lewe in gevangenskap is bitter, maar dat selfs die beste gevangenskap om versoek deur Godse beloftes van verlossing en die hoop in God, om ons uit ons omstandighede te red en vry te maak deur Jesus Christus.
Hoekom is dit, dat op elke ander hand vir ons weghoop en lewe, maar op die hand, dit ons altyd in die lewe doen?
Net voor ek die antwoord, dat ek net julle verduidelik, wanneer hulle Pesach gevier het, het hulle gewone berg by die saam die stoel gekissel, en hulle leen na die linkerkant toe, die hele aand. En dis hoe hulle gesit het, so in die leenende posisie. En dis hoe hulle hierdie vraag daar gevra het. En die antwoord is, omdat ons voorheen slawe was, wat heel dag lang stene gemaak het, maar die almagtige God het ons vry gemaak met 'n kragtige hand en 'n uitgestrekte arm, sodat ons kan terugleen om hom te erken vir die rus waarin hy ons neem. Dit is God wat ons uit die slawerny van Egipte geneem het. Dit is hy alleen wat verlossing kan lewer. Die mens kan homself nie red nie. Daarom staan ons in dankbaarheid en erkenning vir God en herinner onsself aan die storie van Pesach. En dit is wat hierdie ete gebring het, en dit is wat die betekenis van hierdie volledige ete was. Nou die tweede glas is genoem die glas van danksegging. Maar is ook genoem die glas van danksegging en van die plaag. Nou wat die ouens gedoen het gedurende in hierdie tyd, is hulle dan ook gedink aan die 10 plaag wat oor Egipte gekom het. En wat hulle gedoen het, hulle het 'n bordjie by hulle gehad, en hulle het 'n puntjie gevat, en dan hulle puntjie, elke plaag is genoem, so die persoon het gekom en dan elke een van die plaag genoem, soos wat gesê, die water in bloed verander. Dan vat hulle een puntjie, en hulle doop hom in die water, en dan drip hulle daai wyn op die bordjie. En hulle het 10 keer gedoen, vir elke plaag wat gebeur het, het hulle puntjie gedoop, en dan in die bordjie gedrip. Dit is nog 'n interessante situasie, maar wat herinner dit ons? Wat beteken dit vir my en vir jou vandag, as ons daarna kyk? Jy sien, ons onthou elkeen van die plaag wat oor Egipte gebring is, of wat God oor Egipte gebring het en waarvan die Israeliete gespaar is. Dit dui die liefde en respek aan waarmee ons vyande moet hanteer. Is nie waar wat Jesus Christus vir ons gesê het nie, julle moet julle vyande lief hê. Hy sê met jou naaste lief hê soos jouself, hy sê bid vir julle vyande, seën hulle. En dit is juist hierdie ding wat ons doen, wat dit vir ons wys. Jesus se instruksie is dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons verlossing laat altyd iemand anders ly. Jy sien toe die Egipte, toe die Israelite uit Egipte uit verwyder is en God hulle verlos het, moes die Egiptenare gelei het vir hulle verlos het. En net so verwyder vir jou verlos het, moes iemand lei. En Jesus Christus het daar lei ingevat, so dat ek en jy vanaand en vandag verlos kan wees. En dit herinner ons ook daarna dat elke een van ons uit ons eie Egipte gelei is en dat ons van die plaag en slawerny verlos is en dat ons nou in vryheid kan leef. Deur die kruisiging en die bloed van Jesus Christus is ons vrygemaak van sonde, verdrukking en van bindings. Laat ons dan in fees vier oor wat Christus vir ons gedoen het. Hierdie ouens het dan oor hierdie glas se seën uitgespreek en ek wil graag hierdie seën net vir julle lees wat hulle oor hierdie glas uitgespreek het. As dit daarom is dit ons dankbare plig om God te dank, te loof, te eer, te prys, te verheerlik en te bemin, omdat hy al hierdie wonders gedoen het vir ons vaders en vir ons. Hy het ons uit slawerny tot vryheid gebring, van smart tot blydskap, van rou tot vreugde, van duisternis tot die lig en van gevangenskap tot verlossing. Laat ons God nou dank en drink van die glas. Geseën is U, o Here ons God, koning van die heelal, skepper van die vrug van die wysheid. Sien hy dat hy vraag vir ons, elkeen moet ons die vraag vir onsself afvra. Wanneer laat ons werklik so in diepte gedink aan wat God en wat Christus vir ons gedoen het? Wanneer het ons by 'n plek gekom waar stilte staan het en al die dinge sien gebeur en sê Here, vir elke ding wat U vir ons gedoen het, kan ons nou sit en moet in herinnering roep. En vir U kom dank, vir U kom loof, vir U kom eer vir presies dit wat U vir ons gedoen het. En miskien moet ons partykeer net weer stil staan en gaan kyk wat dit is wat God werklik vir ons gedoen het. Wat Jesus Christus beteken het vir ons. Wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Wat Jesus Christus gedoen het, toe hy daai hou, hy 39 hou op sy lewensmaak vir my en vir jou. Want eintlik was dit by jou straf wat Jesus gedra het. Dis in God het gekom en het ons slawe gevat en het ons vry gemaak. Net soos ons wat ons baie keer slawe van sonde is, kom hy en maak ons vry van daai slawe ding wat ons gesaam met hom het. Mag ons nooit vergeet dat Jesus vir my en jou gedoen het. Sien hierna wat die ete gevolg, so die ouens het dan uitgegaan en as hulle hierdie gedeelte klaar gedoen het en dit so dat hulle dan begin eet en daar was al 'n kos gewees op die tafel en hierdie kos dan geet, wat hulle doen daai tyd. So ek wil julle rustig wees as die kos eet net vinnig eet en dan sit hulle as hierdie ding klaar maak. So as die hele ete klaar maak, die pysak gedeelte klaar maak en dan kan julle rustig vir jouself gedag en sal kom eet. Wat dan gebeur het as hulle klaar geëet het, dan moes die afgekome, onthou julle net dat ons die afgekome weggesteek. Dan is die karikome na vore gebring. Jy sien wat daar die verlossing plaas het. Daar het God gekom en ons verlos het. Daar het dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis kom doen het, dat met die afkomme weer uitkom. Want Christus het in die graf net opgestaan. En gewoonlik wat die ouens gedoen het, het die afkomme weggesteek en dan die kinders gegaan in die hele huis omgekeer en gesoek na hierdie stukkie brood wat dan weggesteek het. Maar ek weet waar dit verlos het. Jy sien dat hulle gekom en die afkomme ook gevat. Probeer het voorskijn te kry. En hierdie afgekome was dit ook die laaste stukkie kos wat geëet het, geëet is. Dit was amper soos soos nagereg vir hulle, as hulle dit so bestel. Jy sien in die rede hoekom dit is die laaste stukkie is wat geëet het, is so dat daai smaak van die matsel, daai smaak van die laaste broodjie, die smaak van die afgekome, die res van die aand op hulle lippe kan rus. En kan weet, want dit is wat God vir ons gedoen het. Dis die verlossing wat hy gedoen het. Nou wat interessant is van die hele simbolie, dit is juist gedurende hierdie simbolie wat Jesus Christus en wat ons lees van die laaste maal. Dis juist hierdie gedeelte dat Christus gekom het en die bloed geneem het en gebreek het. En is in hierdie tyd dat ek net vraag net vir my bedieningspan, ouens, julle net vir ons die brood wat vat net vir ons almal net vir uit julle dalk julle wil net hê die broodjie vat en hou die broodjie net vir julle. Ons gaan vind vir hulle vra om net die brood vir elkeen uit te deel. Terwyl hulle besig is om dit te doen, wil ek net vir julle sê, weet dit is gedurende hierdie tyd om weer eens in Christus te kom en hy het die hele ding omgedraai. Want wat die ouens regtig gedoen het, hulle het eers gevat en in die buite gegooi. Sal jy dan moet net 'n bietjie inkom. En hulle het gewoonlik eerstens die wyn gedrink. Hulle het die seën oor die wyn uitgespreek en dan het hulle die wyn gebruik en daarna het hulle die afgekome, die laaste stukkie brood geëet, die laaste broodjie genuttig. Maar Christus kom en hy doen dit weer eens, kom verander hy die traditie, weer eens kom doen dit, vat hy dit, en hy verander dit wat ons veronderstel is om te doen. Hy het gekom, en die orde wat daar geskep was, die orde wat hulle beleef het, die orde wat hulle verstaan het, kom Jesus Christus, en hy kom verander die orde. En ons hele paasmaal, die nagmaal wat ek en jy eet, en die nagmaal wat ons elke nou en dan doen, wat hopelik gereeld vir elkeen van julle, maar die nagmaal wat ons doen is eintlik, is dit net hierdie gedeeltetjie van die hele Pesachmaal. En ons vat 'n gedeelte van dit wat God vir ons gegee het, en ons vat 'n gedeelte van die totale openbaring wat God vir ons gebring het, en ons vat 'n gedeelte daarvan en nou hou ons net dit. Maar ons vergeet van die totaal, die volle Pesachmaal, wat God daar gesit het om ons presies te wys wat hy gedoen het en wat Jesus gekom het om te doen vir ons. Dis in hierdie tyd ook. Ek moet julle nie wees, ek dink hier omdat ons as Christene nie meer die volle die volle maaltyd kan nie kan. Die Bybel ook hou net iets vir die Bybel as ons almal net gedoen. En dit is my belangrik vir julle dat ons mis so ongelooflike groot ding vir God. Ons mis dit as omdat ons, jy weet dit, en ek weet nie hoekom mense dit sê en sê ja, maar dis die Joodse ding. En dat Pesach ons hoef nie meer die feeste te vier nie. En ons mis dit wat God ons kon bring. Ons mis die hele blessing wat die Here ons het gee. Ons mis die blessing van Pesach wat God ons kon wys oor presies wat dit is wat ons bedoel. En hy wys ons die hele prentjie van hoe kom Christus moes kom in een ete. En ons vat 'n gedeeltetjie in ons hande uit. Is dit nie eintlik hartseer dat ons so begin maak het en om te sê maar ons wil net gedeeltes daarvan hê. En dat ons mis betrek hierdie groot lesie wat God vir elkeen van ons lewens wil leer. Jy sien, wanneer Jesus Christus hierdie brood vat en hy breek dit, dan identifiseer hy homself met die afgodery. Jesus identifiseer hom met die afgodery wanneer hy dit breek. Wat gewoonlik wat sou gebeur het is elke persoon wat by tafel gewees het, sou die brood gevat het en gebreek het en geëet het. Maar Jesus doen dit weer eens van hom. En ek het sien dat almal al weer brood gekry het. Die daalste stukkie wat sou gekry het. Jy sien, Jesus kom en hy verander weer die proses. Net soos wat Johannes die Doper gekom het in die proses verander. Waar mense hulle self gaan was het in die mikwa. En waar mense hulle self gaan doop het. Kom Johannes die Doper raai doop mense. Die eerste keer dat hy geskied is wat so iets gebeur het. Dis het nooit vir hulle nogal vreemd was. Die doop was nie die vreemde ding vir hulle. Maar dit wat Johannes gedoen het. En net soos Jesus Christus. Ek dink ek nog al... Jy weet die disipels se oë gesien het waar hulle sit en Jesus vat die brood en hy breek dit en hy gee dit vir hom te eet. Om te dink maar, Here wat nou? Dit ons vat gewoonlik self die brood, dan breek jy die brood en jy gee die brood vir ons. So Jesus identifiseer daarmee. En in 1 Korintiërs 11 vers 24 sê, en daar het hy gedank het en het dit gebreek. En gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word en doen dit tot my dankbaarheid is. Ek wil net dalk dat die mens van die saam voel hoe dit al is. Dat is hier ons saam. Die derde glas is die glas van verlossing. Dit is hierdie glas wat Jesus kom voel, die glas van verlossing. Dit is gesê die boekdruk. As jy net so oor die beker, na die ete, die woorde, Jesus geneem. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dit ons, as jy daar uit drink, tot by na is. Dis Christus se bloed, wat hy vir my en jou gestor het. Hy identifiseer met die glas van verlossing, wat hy het gekom het, om verlossing te bly met jou te laat staan. So kyk in die boek van Malachi, dan vertel maar haar vir ons dat die komst van die Messias voorafgegaan word deur die profeet Elia. En in Malachi 4 vers 5 staan dit op en sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voor die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Dis nog 'n interessante tradisie wat die Jode doen by Pesach, is dat elke jaar, as hulle die Pesach eet vier en direk nadat hulle die glas wyn gedrink het, of die druiwesap gedrink het, dan gaan iemand, en hulle gaan maak die voordeur oop. Hulle het 'n aparte tafel gedek, mense gesien die tafel hier sommer, hulle het een tafel gedek, en een stoel, met een plaasetjie. Jy weet nou nie wat so'n plaasetjie in Afrika is, hulle weet wat ek bedoel. Hulle het een tafel, en daai tafel was bedoel vir Elia. En dan het iemand gegaan en aan die voorkeur te geloof en hulle maakie, en dan doen het vandag nog, hulle kan maakie voorkeur koop. Omdat hulle in afwachting is vir dit wat die profeet van die Haag vir hulle gesê. En elke dag wacht hulle dat Elia moet kom, want Elia gaan kom van die Messias op die feit. En ons net verweet hom. Jy sê, dat is een man met die naam van Zacharias. En Zacharias man in die tempel gedien. En die engel van die Here het aan Zacharias gekom en kom sê, Zacharias, jy gaan 'n seun hê. En jy moet hom Jonathan noem. Dit is Johannes in Afrikaans. Die Hebreeus naam is Jonathan. Hy sê, jy moet hom Johannes noem. En dit is hierdie Johannes wat dan verwys word in die Woord. En ek wil graag Lukas 1 vers 17 vir julle lees. En hy sal voor hom uitgaan in die gees, in die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsaamheid, of die ongehoorsaamheid, tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te bring. En Lukas is besig om hier te praat van Johannes, en hy verduidelik hier dat Johannes sal kom in die gees van Elia. Dat Johannes die ene is wat Elia verteenwoordig, en dat Elia gekom het, toe Johannes gekom het, is dit juist die vervulling gewees van Malachi, Malachi gesê, en Elia sal die Jesus Christus vooruitgaan, Elia sal die Messias vooruitgaan. En Jesus self het ook by Johannes verwys as Elia. En vir hulle gesê, maar jylle wag vir Elia, maar ek sê vir Elia het wag. En dit was die verwysing na Johannes gewees. Jeremia 31 vers 32 sê die volgende. Hy sê nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gekry het om hulle uit Egipte uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebeur oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag in die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte. En ek sal vir hulle God wees en hulle vir my as volk. En hulle sal nie meer elke keer, elkeen sy naaste en elkeen sy broer weer nie, en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe, en aan hulle sonde nie meer dink nie. En die enigste persoon wat kom, om hierdie werklikheid vir my en vir jou te maak, is Jesus Christus. En elke dag tot, wanneer die Jode hierdie feestvier gemaakt het op die deurloop vir die afwagting dat Elia sal kom om die Messias aan te kom. En die profesie sê ons dat dit sal gebeur voordat die tempel vernietig word. En die tempel is in 70 voor Christus vernietig. Dis my so interessant wanneer ek baie keer sit en ek het voorreg om redelik rond te gaan in die wêreld. En wanneer ek met my Israeliese kliënte en collega's praat, en ons begin oor die reputers gesels met Pesach, oor die feeste, en ons praat oor die Messias, en ek sê vir hulle, maar sê die woord, en sê die profete nie, dat die Messias sal kom voor die vernietiging van die tempel, dan sê die jaren is. Sê, maar die tempel is in 70 na Christus vernietig, waarvoor mag jy? En dan kan jy aan doen. Want jy sê die Messias het die mens gekom. Jesus Christus is die kind, wat vir ons gekom. Hy is die kind, wat die paasmaal verteenwoordig. En as hierdie ding mekaar gedoen is, het gekom, en hy die vierde glas te neem. En ek wil graag doen, ek so 6 vers 7 lees, of 6 vers 6. En ek sal julle as my volk aanneem met vir julle God wees, en julle sal erken dat ek die Here julle God is, wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars. Jy sien, is weer die laaste uitleiding wat God gesê het, ek gaan doen, en dit is wat die laaste glas was. En hulle het die glas gevat, en hulle weer seën op uitgespreek, en hulle gesê, geseënd is U, o Here, ons God, koning van die heelal, skepper van die vrug, van die wynstok. En dat die volgende sê, hulle gesê, kom ons onthou wat God vir ons gedoen het, dat Hy ons uit slawernij tot vryheid gebring het, van smart tot blydskap, van rou tot vreugde, van duisternis tot die lig, en van gevangenskap tot verlossing. En dat vir die laaste glas te doen. En daarmee is die Pesach ete verby. Dit was die laaste ding wat hulle gedoen het. En dan het die Pesachete afgesluit. Nou ons het 'n voorreg vanaand dat ons gaan ontvang, ons gaan 'n bietjie eet nadat ons hierdie diens klaar gedoen het. Maar ek wil graag vir julle iets gaan lees uit Openbaring uit. Openbaring 21 vers 1 tot 4. En dit sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe stad Jerusalem sien neerdaal van God in die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Maar die eerste dinge het verbygegaan. Jy sien, ons staan in afwagting. Ek en jy staan vandag in afwagting as bruid van Christus wat ons gewaag. So dat ons in sy teenwoordigheid kan staan. So dat hy in die lewende tempel, die lewende tabernakel van God is, dat hy weer is om te wees. En dat ons saam met hom kan lewe. Dit is waarvoor ons hier is. Dit is waarvoor ons ander mense moet aanraak, die liefde van Jesus Christus moet wys, sodat ons almal saam met ons kan vat om eendag die liefde van Jesus te verwys. Wanneer hy weer kom, wanneer hy kom om ons te maak. Mag ons so leef dat dit ons lewens verpasbaar word. Uit dankbaarheid vir dit wat hy vir ons gedoen het. Mag ons in vryheid leef en weet ons verlossing is in Jesus Christus.
En ek het eindelijk een wens vir elke een van julle vanavond. En ek het, my wens vir julle is, dat julle nooit weer die Pesachfeest as een Joodse feest sal sien nie. Dat julle die Pesachfeest as een Christusfeest sal ervaar. Dat julle die Pesachfeest sal ervaar as een feest wat God vir elke een van ons gegee het, want het is sy feest. En dat wanneer ons hierdie tyd ervaar, en ons hierdie tyd herdenk, en ons wanneer ons by Pesach gaan kom aansit, dat ons die volle waarheid van God sal kan sien, en net die gedeeltekie wat ons dink net vir ons van toepassing is, en net nou vir ons belangrik is nie. Maar dat ons die volheid en die volle blessing van God sal kan ervaar. En dat ons hierdie ete sal kan vier, of het by julle huise gaan wees, en of ons weer volgende jaar hier by mekaar gaan kom om hierdie ete te vier. Maar laat ons dit in volheid kan doen, en besef dat God al hierdie dinge vir elke een van my en van jou, vir my en vir jou bedoel het. En dat hierdie feest vir elke een van ons, een Christusfeest sal word, waar ons sal kom om die Messias te verheerlik. Amen. Abba Vader, ek wil net vanavond vir u kom dankie sê vir die voorreg wat ons gehad het om hierdie hele Pesachfeest te kan beleef. Here, ons het in 'n kort tydjie gedoen, want gewoonlik duur hierdie ding saam met die Jode, as hulle dit doen, dan duur dit so 4 ure lank om die Pesach te vier. Maar dankie vir die voorreg wat ons vanaand gehad het, Here, om net te kom en voor u te kan staan en die volheid van dit wat u gebring het vir ons net te kan ervaar. Dat ons hierdie volheid van hierdie feest, Here, kan ervaar en dat dit nie net gaan oor 'n gedeeltekie hiervan nie, Here, maar dat u vir ons alles wil gee. Elke ding wat u kom doen het vir ons. Laat ons kan weet, Here, alles gaan net oor Jesus Christus, die Messias, oor Yeshua. En dankie dat ons die voorreg kan hê om u kinders te kan wees. Here, dat ons deur Yeshua, deur Jesus Christus, toegang tot u kan hê. Here, dat die veil geskeur is, en dat daar niks is wat ons meer kan terughou, om in verhouding tot u te staan nie. Vader, ek wil ook dankie sê vir die voedsel wat op die tafel vanavond is. Here, dit lyk so awesome, en as ek net hierna kyk, en dan denk ek net aan allemaal wat hand hierby gehad het. Vader, dis so amazing, en ek wil net kom dankie sê. Vader, ek wil ook vraag en ek wil 'n seën net uitspreek oor hierdie voedsel en sê, dankie Here, ons loof u en ons prys u vir die voorreg wat ons het om hierdie voedsel te kan eet en hierdie voedsel vanaand te kan geniet. Here, ek wil vraag dat u elke persoon wat betrokke hierby was, dat u elke persoon 'n spesiale seën sal gee vanaand. Spesiale blessing vir elkeen wat betrokke is. Maar vir elkeen wat vanaand hier sit en vir elkeen wat gaan nou gaan deel hier aan hierdie maal, Here, dat u ook vir elkeen van ons 'n blessing sal gee. En ek vraag dit in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser. Amen.